det sagt, og vi har sunget om det. Det er Jesu gjenkomst. Vi hadde besøk av David Østby for ikke lenge siden, og da satte han det temaet i det han sa. Og den boken han har skrevet. Kjære Jesus, du vil hjelpe meg å tale rett om deg, og du vil hjelpe oss. Takk for det håpet vi har, Jesus. Det står i ditt ord at vi er gjenfødt til et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Herre, takk for den grunnen vi bygger på, denne fjellgrunnen som er sikker og trygg. Amen. Det er jo sånn at Jesus ga disiplene sine to grunnleggende løfter. Det er jo litt rart å lese når du leser Lukas evangeliet, at, eller i Apostlenes gjerninger, og i Lukas evangeliet, hvordan de var og så Jesus løftes inn i herligheten mens han velsigner dem. Og så står det, de vendte glade tilbake til Jerusalem. De burde kanskje vært lei seg, nå er han jo ikke lenger sammen med oss på den samme måten. Men de hadde fått to løfter, to viktige løfter som også gjelder oss. Jesus hadde nemlig sagt, se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende eller denne tidsalders ende. Og det andre løftet er jo dette som vi blant annet leser i Johannes 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er jo sånn at i vårt trosliv så holder vi fast på disse to sannhetene som handler om Jesu nærvær og Jesu fravær. Det er to sider av den saken. For Bibelen understreker jo, hele Nye Testamentet understreker at Jesus er sammen med oss. Kristus i oss, som Paulus snakker om, han er i oss ved den hellige ånd. Og vi har jo dette fellesskapet med Jesus i ordet, i bønnen, i fellesskapet vi er sammen om nå, i sangene, så er det jo et åndens fellesskap, et inderlig fellesskap med Jesus. Og det er jo så nært at Jesus sa til disiplene at på den dagen, altså når den hellige ånd kommer, da skal dere kjenne at dere er i meg og jeg er i dere. Så det er på en åndelig måte det inderligste fellesskap du kan tenke deg. Men samtidig så er det et fravær. For vi snakker jo om å se Jesus, at vi skal få møte ham ansikt til ansikt. Så det er i dette spenningsfeltet mellom Jesu nærvær og det at vi venter på at han skal komme igjen. Mens vi er her på jorden, så lever vi jo altså i troens landskap. Det er jo som Paulus sier, derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro uten å se. Men vi er ved godt mot, og så fortsetter han, for vi vil helst være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. En dag så skal vi oppleve det. Det er to hovedlinjer som jeg har lyst til å understreke i vår lære om Jesu gjenkomst. Og dette er jo sånn klassisk pinseteologi. Det er det vi har forkynt i en 100-årstid, og vel så det, det som jeg forkynner nå. Det første er det vi kaller for bortrykkelsen. Det er det Paulus beskriver i 1. Tessalonikerbrev, og han går gjennom dette veldig nøye i detaljer. Han sier, deretter skal vi som er igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Jeg skal si mer om det etterpå. Og når Jesus, så venter vi at han skal komme til denne jord. at Jesus setter føttene sine på denne jord, og da begynner en ny tid. Denne Jesus, står det i Apostlenes gjerninger 1:11, som englene sier, de sto og så at han ble hentet inn i Guds herlighet. Så sier englen, denne Jesus skal komme igjen på samme måte som dere så han fare bort. Så det to sider, tror vi, når det gjelder Jesu gjenkomst. To avdelinger. Men det den samme begivenhet, det det at Jesus kommer. Hvorfor han kommer har jeg lyst til å si litt om, litt grann om tegnene, og hvem han som kommer, hva som skjer når han kommer. Litt om det utover nå. Jesus må komme igjen, for det understreker Bibelen så veldig tydelig. Bibelens profetier. Vi vet at gjennom århundrene så ble profetert om at han skulle komme den første gangen. Messias skal komme til dere. Det gikk jo århundrer. Men de ventet, og de ventet, og de ventet. Men en dag så kom han, slik Gud hadde lovet. Men kanskje ikke på den måten de hadde tenkt at han skulle komme. På Betlehemsmarkene så proklamerte engelen den store gleden at Messias var født. Han kom. Derfor så vet vi at profetiene om Jesu første komme, de var sanne. Derfor så stoler vi på at profetiene om hans annet komme, de er like sanne, og han kommer til å komme. I Bibelen så står det i det gamle testamentet cirka 260 ganger om denne begivenheten at han skal komme. I det nye testamentet så står det om Jesu gjenkomst 318 ganger. I 23 av de 27 bøkene i det nye testamentet. Og Jesus underviser om det selv også. Derfor så har jo dette vært håpet og lengselen gjennom menigheten til alle tider. Man har ventet, kommer han nå, tro? Og det er klart at denne forventningen har sikkert gått litt opp og ned med forholdene som man lever under. Og så det tegnene da på Jesus komme, for Jesus ble spurt om det, hva tegnene på ditt komme? Og det klart at her har vi jo søkt og prøvd å forstå og begripe tegnene. Det nå, tro? Er det de tegnene vi ser nå? Men det jo sånn som Jesus sa, at dere får ikke vite dagen eller timen. Men vi skal kanskje kunne forstå tidsepoken som han kommer i. Jeg husker Thoralf Gilbrandt, han prekte jo ofte om dette. Han sa en gang, vi vet ikke den dagen snøen kommer når det høst og mot vinter, men vi vet jo hvilken årstid det. Så kanskje vi skal få litt peiling på det. Men det bare det at tegnene av en slik karakter at vi nettopp ikke kan regne ut dagen og timen, slik Jesus sa. Dere får ikke vite det. Det bare far i himmelen som vet det. Og de har blitt tolket til forskjellige tider, alt etter det man kunne forstå og se i den tiden man levde. Derfor så har jo altså menigheten alltid levd i forventningen. Fordi det går an å si, ja, men dette må da stemme, sånn det nå. Nå kommer han. Men tegnene allikevel sånn at jeg tror at de blir klarere og lettere å forstå til nærmere vi kommer. Nå skal jeg nevne noen få ting som vi ofte tenker på i vår tid når det gjelder tegnene. Jeg bare tar et slurk her. Jeg tenker på den dataalderen vi lever i. Tenk på de mengdene av informasjon om deg og meg. Vi blir overvåket. Nei, vi lar oss overvåke. Vi lar oss overvåke på alle mulige måter. Sosiale medier, telefonen vi bruker. Det kan spores hele tiden hvor du og jeg hvem vi hva vi driver, og så videre. Vi gjør det frivillig, for dette jo så fint sosialt medium. Vi har kontakt hele tiden. Vi lar oss overvåke, og så lagrer man disse tingene. De lagres i store datalagre rundt omkring i verden. Jeg har jo vært i Kina et par ganger sammen med Thomas Svigersønn, og besøkt de som jobber i menigheter der. Vi måtte jo gjøre det i skjul. Og der borte så vi jeg aldri i mitt liv, siste gang vi var der, sett så mye kameraer. Det var overalt i gater og hvor vi kjørte, og det blinka og blitsa, og så sa jeg til dem, har jeg kjørt for fort nå? Og så sa jeg, nei, det er bare å gjøre sånn hele tiden. Liksom. Og så er det ansiktsgjenkjenning på alt mulig. Og dette kan lagres. Og jeg ser jo for meg, kanskje dette er det som en dag kan brukes, eller det kan jo brukes av en despot til å ha kontroll over mennesker. Og få bestemme hvordan vi skal leve, hva vi får kjøpe og selge og så videre, som det står i Åpenbaringen 13. Den muligheten som vi ser nå, har vi jo aldri sett før. Og vi har aldri skjønt hvordan det kunne skje. Nå forstår vi at dette kan jo skje. I mange desenier så har vi jo sett jødene vende hjem til landet, og huske løftene som Gud har gitt dem i sitt ord om at Messias skal komme igjen, og Messias rike. Vi ser miljøutfordringer, kjenner igjen åpenbaringsbokens beskrivelse av en forgiftet og ødelagt klode. Hva det står her i Jesaja-boken, det står at jorden skal svinge som en hengekøye. Det er ikke vi som snakker så mye om at jorden vi har problemer på jorda vår. Det er miljøforkjempere. Vi henter ikke det fram så ofte vi nå, men de snakker om at nå må det gjøres noe. For dette går ikke. Vi ser terror, krig, det har vi jo selvfølgelig sett gjennom alle tider, men husker samtidig Jesu alvorlige advarsler om lovløshet og forfølelser i endetiden. Samtidig så opplever vi en verdensomspennende evangelisering med muligheter som vi heller aldri har hatt. Tenk på mediene vi bruker, som går utover hele verden. Og den muligheten er helt spesiell for å oppfylle misjonsbefalingen. Jesus sa, og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Med den hastigheten som det går utover nå, det evangeliseres, og de mulighetene har vi aldri hatt noe lignende. Jesus må komme igjen for å hente sin menighet. For Jesu gjenkomst, det er menighetens salige håp. Vi leste innledningsvis i Johannes 14 at Jesus lovet at han skulle gjøre i stand et sted for oss, og han skulle komme igjen, for han vil jo at vi skal være der han er. Og jeg har jo noen ganger nevnt dette med Jesu, jeg vil. Det er ikke typisk Jesus at han sier «jeg vil» når han ber til sin far. Da sier han ikke som «jeg vil», men som «du vil, far». Det er fars vilje som er viktig hele tiden. Men i Jesu øverste prestlige bønn, som vi gjerne kaller den Johannes 17, så sier han «far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg». Hvorfor det? Så de får se min herlighet som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Fars vilje, Jesus visste jo at det er det far ville, og det er jo derfor Jesus kom. Det er jo målet med alt sammen, det er jo at vi skal få være med hjem en dag i den himmelske herligheten og være der for evig. Så Jesu ønske er at vi personlig, altså hans personlige ønske er at vi skal få være nær ham, og at han vil vise oss sin herlighet. Bortrykkelsen, det er et tema som ikke alle kirkesamfunn har og lærer på samme måte som oss, men de har i hvert fall fulgt pinsebevegelsen fra starten, og det er nok mange andre også enn det, for det er så veldig tydelig beskrevet i 1. Tessalonike brev. For det første så sier altså Paulus i 1. Korinterne 15, så sier han, «Jeg sier dere en hemmelighet. Dette kaller vi gjerne for menighetens hemmelighet, eller mysterion. Jeg sier dere en hemmelighet, sier Paulus. Vi skal ikke alle sovne inn, altså vi skal ikke alle dø. Oi, men vi skal alle forvandles. Brått. På et øyeblikk. Ved den siste, det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp I uforgjengelighet, og vi, altså vi som lever, som han tenkte da, skal bli forvandlet. I 1. Tessalonikerne 4 så sier han mer detaljert. Nå leser jeg et par tre vers. Dette sier jeg dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen helt til Herren kommer, hører du hvordan han tenker, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeenglen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst hverandre og sett mot I hverandre med disse ordene. Medlemmene I Tessalonikermenigheten, de var jo bekymret, fordi folk begynte jo å dø. De troende begynte jo å dø før Jesus hadde kommet igjen. Og de hadde nok en sånn forestilling at, hva med dem? Hvordan skal Jesus gjøre det der? Det vel, han hente jo oss, men hva med dem? Det nye livet I oss, det lever jo utover døden. Altså, døden har ingen makt over det gudslivet du og jeg har, men døden har bare sånn midlertidig makt over kroppen vår. Så den legemlige siden skal også oppleve oppstandelseskraften den dagen vi forvandles, som beskrevet I 1. Tessalonikerne. Hør nå, nå får vi blikk inn I den himmelske kommandostrukturen, har jeg så fint sagt. Nå skal du høre. En dag, så lyder befalingen fra Gud selv. Og han har sine herrer, den går til erkeenglen, overenglen. Englen roper ut til sine herreavdelinger. Guds basun lyder og høres. Så stiger Herren selv ned fra himmelen. Og de døde I Kristus står opp. Og de troende som lever blir sammen med dem rykket opp I luften for å møte Herren. Så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det var jo sånn Jesus reiste inn I herligheten nå, inn I himmelen. Han ble løftet inn I himmelen. Og det står at en sky tok ham bort fra deres øyne. Det må jo være den skyen som Gud ofte omgir seg med. Herlighetsskyen som skjuler ham på mange måter. Det sånn det står om I tempelet også når Guds nærvær var der. Så sammen med dem skal vi inn, sammen med Jesus, inn I herlighetssyn og den himmelske herligheten. Legg merke til hva Paulus sier. Vi som fremdeles lever, de forventet dette. Å, de ventet. Tok Paulus feil? Ja, på en måte så tok han jo feil, men du vet at en har sagt det sånn. Paulus ikke bare trodde at Jesus skulle komme igjen mens han levde. Han forventet det. Han ventet og lengtet at han skulle komme igjen. Det var først og fremst hjertets forventning I kjærlighet. Han kommer. Tiden har gått. Kommer han da? Tenk på allerede på Peters tid så begynte de å si, hvor blir det av hans gjenkomst da? Hva blir det av med det løftet der da? Du forteller jo, Torgunn, kona mi, hun forteller når hun var ganske ung, så jobbet du på et barnehjem noen måneder. Og det var et sånt barnehjem hvor barna var I perioder, fordi det var et eller annet med foreldre, om de var syke eller ting som hadde skjedd. Og det var en liten jente der, som ventet nok lenger enn de andre. Hun sa, hver eneste dag, mammaen min kom Jemoya. Mammaen min kom Jemoya. Og etter hvert så begynte vel dere å tenke, stakkars, det spørs nok dette her, om det, hvordan det går, og hvor lenge det blir for deg å vente. Det var ganske lenge. Det var ganske lenge. Men en dag så kom hun. Men da var det gått så lang tid at jenta var så genert med en gang. og liksom nesten ikke kjente henne igjen, men så kastet de seg om armene til hverandre, eller halsen til hverandre, og så var igjen foreningen. En dag kommer han. Han gjør det. Han gjør det. Og når han kommer, så skal du og jeg se ham som han er. Jeg mener, disiplene fikk jo være sammen med ham, disiplene fikk se ham etter oppstandelsen, men det ingen som har sett ham som han er i dag. Nei, i hans herlighet. Johannes prøvde å beskrive det, for han ser Jesus. I synene på Patmos, så ser han Jesus og prøver å beskrive hvor mektig det synet var. Det kan du lese i åpenbaringen 1. Men vi kan ikke se ham som han er uten å bli forvandlet, det det som saken. Derfor så står det sånn, mine kjære, nå vi Guds barn, ja det vi, og det ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, det betyr ikke at vi skal bli noe annet, men hva betyr det å være Guds barn? Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ene henger sammen med det andre. Du kan godt snu på det, for at vi skal se ham som han er, så må vi bli ham lik. Jeg mener, det henger så nøye sammen. Vi kan ikke erfare det, oppleve det og skjønne det før vi selv forvandlet. Dere husker jo Ester Åse Andresen, mange av dere. Hun var så skrev en dikt selv også, hun gjorde vel det, og leste dikt ofte. Hun sa det, når hun lå på det siste, så kalte hun på meg, så sier hun, Tore, når du skal med en begravelse, så skal du preke over ordene i salme 17-15. Ja, men det skal jeg gjøre, sa jeg. Så tenkte jeg, hva står det der da, tro? For det husket ikke jeg. Men det skal jeg gjøre, Ester. Så kom jeg hjem, så slår jeg opp i salme 17-15, og så leser jeg. Jeg skal i rettferd få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Og det prekte jeg selvfølgelig, og jeg synes det var et fantastisk vers. En dag så skal vi se hans ansikt. Når han kommer, skal vi altså bli lik ham. Og det er da jeg pleier å si, da skal vi slå ut i full blomst. Sånn som Gud har tenkt med hver enkelt av oss. For det står så i Filipperne 3:21, Han, Jesus, skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Det mye skrøpeligheter, det mye begrensninger her på jorden. Oi, vi kjenner på det. Vår gamle natur, side om side med det nye livet, gir oss stadig erfaringer hvor ufullkommen den naturen vår Men det nye livet i oss blomstrer. Ofte så brytes ting i stykker, forgjengeligheten og døden sitter jo i kroppen vår. Men når han kommer, da kommer også det fullkomne på alle måter. Jeg mener, da kommer jeg, det mine tanker da. Da skal vi forstå alt står det, vi skal skjønne alt også. Da kommer vi, hver enkelt av oss, til å komme fullt ut til det potensialet som Gud har tenkt med oss. Jeg tror vi blir forskjellige der også. Men da vi fullt ut til det potensialet som Gud har tenkt med vår personlighet. Og så sier Paulus da, vi mister jo ikke mot det, sier han. Selv om det veldig tøft her, sier Paulus. 2. Korinterne 4. Selv om vårt ytre menneske går til grunne. Ja, det sånn det å være menneske. Blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Tenk på det. Det født noe der inne som aldri kan forgå, og som hele tiden lever i en fornyelse. Jeg husker med, jeg vet at ikke alle som har det sånn, men jeg husker pappaen min som var jo en forkynner gjennom et langt, langt liv, altså som forkynner da, fra han var 20 år og til han døde 75 år gammel. Og han var en veldig nåde forkynner. Han sleit mye på slutten, det var mye kamper, og ja, han fortalte en god del om det. Etter hvert så tok demensen over ham, og han kjente ingen av oss igjen. En gang så gikk jeg inn I stua til pappa og så sa jeg, kan vi ikke sette oss her borte? Så vi hadde noen, mammaen hadde to sånne store stoler. Satt han I sofaen og så sier han til meg, han ante ikke hvem jeg var. Han sier, jeg vil sitte her, sier han, for her den hellige ånd. Jeg kjente han at her var godt. Og han forkynte og prekte og evangeliserte helt til han ikke kunne snakke noe mer. Men da var liksom alt stengt. Men hele veien ellers, når du kom og stelte, så sa han, du må bli frelst, han. Jeg ble frelst da jeg var 18 år, jeg sa. Du må bli frelst. Og en av pleierne sa I begravelsen at Deila har forandret synet på livet mitt. Så det han evangeliserte, dette levde I han det nye livet. Og jeg følte liksom at det var noe for seg selv. Det ytre gikk til grunne. Men det var noe der inne som utviklet seg hele tiden. Tenk når den indre åndens kraft settes på for fullt da. Den gjennomgripende forvandlingen skjer I et øyeblikk. Da blir det ytre menneske, altså kroppen hvor den skal være med det nå. Den kommer I fullkommen harmoni med de guddommelige kvaliteter I det nye livet vårt. Vi får altså en kropp, sier Paulus, som lik den kroppen Jesus har I herligheten. Slik det med dødes oppstandelse. Paulus igjen, 1. Korinther 15. Det blir sådd I forgjengelighet. Det står opp I uforgjengelighet. Det blir sådd I vanære, men det står opp I herlig glans. Det blir sådd I svakhet, men det står opp I kraft. Tenk å få kjenne den kraften strømme gjennom livet vårt, og vi ett med Guds natur og Guds rikets lover. Når han kommer, så kommer brudgommen. Da kommer brudgommen. Jesus elsker sin menighet så høyt som han kjøpte med sitt blod. Derfor det et helt spesielt kjærlighetsforhold mellom Jesus og oss som hans menighet. Derfor betegnelsen Jesu brud. Og han vår brudgom. For når Bibelen skal beskrive disse begrepene som du og jeg kjenner, glede, fred, kjærlighet og så videre, så må Bibelen fylle det med nytt innhold. Fylle det med et annet innhold, for det så begrenset det vi har, som Bibelen må sprenge de grensene, og som man bruker alle mulige bilder for å fortelle oss hva det handler om. Og det står I Hebreerne 12:2. For å få den glede som han, Jesus altså, hadde I vente, så tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Hvilken glede var det Jesus hadde I vente? Jo, han skulle hjem til herligheten hos far. Ja, jeg tror det var noe mer. Vet du hva jeg tror det var? Det var å se deg og meg der. Det var å kunne en dag si velkommen hjem til meg. For jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, så de får se min herlighet. Det det han gledet seg til. Jesus lengter etter den dagen, det gjør han nå også, så man kan åpne dørene inn til festsalen og si, se her, her min herlighet, du skal leve med meg til evig tid. La oss glede oss, står det I åpenbaringen, og fryde oss, for tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud har gjort seg I stand. Og denne kjærligheten, den finner jo klangbunn I hjertene våre. Vi husker hva som står hos Peter. Han elsker dere, sier Peter, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes I ord. Det dette nærværet, det åndelige nærværet og det håpet som vi har. Når han kommer, da kommer fredsfyrsten. Han kommer for å sette alt I rette skikk. Da oppretter han sitt fredsrike, da kommer messiastiden her på jorden. Og det kan vi lese om I blant annet Jesaja 11, også I åpenbaringen. Her tegnes jo et bilde av en verden som ikke Det har vært siden syndefallet. Og vi ser jo hvordan egoisme, maktbegjær, skaper urettferdighet, undertrykkelse, hat og fiendskap. Den eneste som kan styre denne verden med rettferdighet, alle verdens folkeslag, Det er Jesus. En dag skal han gjøre det. Han må komme igjen. Han kommer som jødenes konge. De venter på sin Messias. Han kom jo som jødenes konge, Israels konge. De løftene står jo fast når Messias kommer. Og det er det de venter på. Selv om de kan jo ikke skjønne at det var Jesus veldig mange da. De aller fleste. Nei, vi venter. Messias kommer. Det gjør han. Det gjør han. Han som kommer, han er seierherren. Det står i Filipperne 2. I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Og det står i 1. Korinterne 15, for han skal være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Det er seierherren. Og den siste fiende som tilintetgjøres, tenk på det. Hvem er det? Det er døden. Det er døden. Døden skal tilintetgjøres. Derfor så står det i en diskusjon med saddukeerne at Jesus understreker at i den himmelske verden så dør vi ikke noe mer, for han sier, for de kan ikke lenger dø, for de er barn av oppstandelsen. Har ikke døden noen makt lenger. Han som kommer, det er frelseren. Vi har jo lært ham å kjenne her. Det er frelseren som kommer. Han som døde for mine synder og dine synder, det er han som kommer. Han som vi har et personlig fellesskap med her og nå, vi har jo lært ham å kjenne. Det er ingen fremmed som kommer. Det er min frelser som kommer igjen. Han som elsker meg med sin uendelige kjærlighet. Det er Peter som skriver i sitt første brev, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet for at vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det liv jeg nå lever, skriver han i Galaterbrevet her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det kan vi si alle sammen. Han kommer snart. Det står det i Bibelen. Det har det stått der i 2000 år. Jeg kommer snart. Men når den dagen er, det vet ingen av oss. Det er bare altså Gud. Men at han er nær, og vi venter ham. Han kommer altså i en time som ingen av oss kan beregne. Kanskje en nattetime for noen og en soloppgang for andre. Sånn er det jo på jorden. Vi kan bare se det på avstand nå, det Bibelen, Bibelen tegner for oss, det bildet. Men det er jo sånn at når vi venter på noe, så bestemmer det vi venter på, det liksom bestemmer også mye av den tiden vi lever nå. De nærværende øyeblikk får også betydning ut fra det som er i vente. Det står av en som skrev om de første kristne som hadde denne forventningen. De levde like før soloppgangen i lyset fra den nye dag. Det er det vi gjør. Det går ikke mot mørke, det går mot lys. Den dagen han kommer. Og det skal ikke gi oss prege apati, at vi lever i apati og bare venter og venter. Nei, som de første kristne, de arbeidet, de forkynte, proklamerte hvem Jesus er, at han er frelseren. Og så merker vi i alt det de gjorde, både alvoret, trøsten og gleden som var med i denne forventningen. Hvorfor blir vi med da? Vi blir med av bare nåde, står det. Det er bare nåde. Peter igjen, spenn derfor belte om livet, vær våkne, berett i tanke og sinn, og sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Vi åpner hjertedøra i forventning, og så sier vi, kom Jesus. Og i Åpenbaringen 1:8 så står det, jeg er alfa og omega, sier Herren Gud. Han som er, og som var, og som kommer. Den allmektige. Amen.